У мінулым выпуску Женя Мурашка вучыўся распараджацца грашыма, а сёння даведаемся, навошта самаму галоўнаму злыдню двара прафесару дзірваеду аўтамабіль, выканаўца артыстка Ліка Пташук.
Конскія сілы прафесара дзірваеда. У Івана Івановича з'явіўся сёння стары зіл. Доўгі і шырокі, як калымага. Прытарабаніў яго затрос самазвал. Пад саменькі гараж прафесара гэта было раніцаю. Зіл сямімесны, а выйшлі з яго двое. Дзядзька ў сіняй спяцоўцы і прафесар, дзірваед. Прафесар абышоў вакол сваёй пакупкі, пастукаў па колах нагою і палкаю, і тады сунуў нешта шафёру самазвала ў руку, а той нібы прынюхаўся да далоні і кідзець тое нешта пад ногі Івану Івановичу. Сеў хуценька ў самазвал, гэхнуў дзверцамі, ледзь не адляцелі, газануў ад гаража на прасткі цераз нашы выкапаныя ямы і не засеў. У дзвюх толькі абсунуў берагі. З багажніка зіла дзядзька ў сінім дастаў завэцганы чамадан з інструментам, паставіў каля пярэдняга кола машыны і расчыніў. Капот у зілі задраў гору, нібы шчупак разявіў пашчу, і адразу чалавек у сінім і дзірваед сунулі галовы пад капот і пачалі разглядаць машынныя вантробы. І, мабыць, цэлы дзень так тырчалі, засунуўшы галовы, бо мы ішлі са школы, і ўсё было цютелька ў цютельку, як раніцую. Толькі на вялікай фанерыні каля машыны пабольшала розных гаек і жалязяк. Раніцую нікога каля машыны не было, толькі Паўлуша падышоў, я і Сярожа. Дзірваед тады адразу прагнаў нас, ну, баяўся, каб мы не сунулі ў кішэню шыну ці які каленчаты вал. Жора не падыходзіў блізка да нас, усё яшчэ злаваў за пачастунак газіроўкай. Сам вінаваты, хай бы не лез першы. Дык ён не падыходзіў да нас, а ўсё ганяў на велосіпедзе то вакол нашага дома, то ад гаражоў да абрыву. Глядзеў там, як падкрадваліся задам да яра самазвалы, высыпаць зямлю. Жора прыладзіў сваю сікалку на велосіпед замест званка і стаў такі шкадлівы, як і Вася. Пад'ехаў раз да нейкай дзяўчынкі з суседняга дома ёй на спіну, і тады ўжо дзень-дзень, і аднаму дзядзьку хацеў так зрабіць, дык той хап яго за вуха хацеў накруціць, а Жора вырваўся і ўцёк. У Жоры не галава сёння, а няроўны надзьмуты шар, вачэй няма шчылінкі, і ўсё запухла ад укусаў воз. Ну, настаўніца яго нават да дошкі не выклікала, пашкадавала, паківала толькі галавою. Ну што, зноў прыгоды. А Жора добра ўсё бачыў, проста ён дурнем прыкідваўся. Падняла яго Марына Сергеевна з парты, так Жора адцягнуў ніжняе павека адною рукою, а верхняе другою. Лып-лып, як вядзьмар. Хацеў яшчэ і другім вокам палыпы для страху, а настаўніца... Ой, сядай, няшчасны. Жора думаў так ужо і ад верша адкруціцца, пачаў раздзіраць аберу чвочы, а Марыя Сергеевна яму сказала, не фокуснічай, заплюшчы абодва вокі і расказывай верш, хоць падглядваць не будзеш. Жора пык-мык павярнуўся да мяне, патузаў сябе за вуха, знак мне, падказвай, забыў, што і крыўдуе. Марыя Сергеевна ўляпіла Жору двойку. Ой, і тут же выклікала мяне. Траяк? Ага, дык я пра зіл прафесарскі буду лепш расказваць. Ну, Жора, ну просто так сюды ўлез. Раніцаю паўтараю каля дзірваедавай машыны амаль не было гледачоў. А вечарам, як у цырку, стаялі наўкруга і дарослыя, і малыя, нават з суседніх дамоў напрыходзіла. Былі Жораў і Васіў таты, дзірваедава жонка і яшчэ нейкая цётка, потым дзядзька Коля падышоў. Ён не стаў каля ўсіх, а выгнаў свайго масквіча з гаража і доўга мяняў Жэням камеру ў Колі, праціраў у машыне шыбы і бліскучыя часткі. Кароценькі масквіч быў як плотачка каля дзірваедаўскага шчупака. Здавалася, павернецца той, глым і успамінай, як звалі. Твар у Івана Івановича серйозний такий, важний, пагардливий. А що йому москвіч? Дядька Коля, де і усі ми. Ніхто мої не зауважує, я скмітів. Два рази дірваєт пройшов уздовж своєї калимаги, два рази кроки подлічив і на москвіча глянув. І ще більш надьмувся. Куди той божий коровці до його лайнера? У два рази коротішая. Жора у тата і Вася у тата шофери. Один на утокрані працює, другий сміття по дворах збирає. Яни усе чистенько у машинах ведають. Зараз дядьки курять і, між іншим, відказують на питання Івана Івановича, якою рукою беруть гаечний ключ. Кольки разів у минуту натискать на поршень, каб лепш напамповувалося коло. Ці продаються спеціальні замки, машини замикать. Ой. А на фанери тим часом усе меншало і меншало железяк. Увішно той дядька романтер працював. Ах, чорт, ноженки неді посеяв, побразхав романтер над чинням у своїм чемодані. Треба було прокладочку гумовую виразить. Кліма, гукнув Іван Іванович жонці. Винеси чоловіку ноженки, тільки старіє бери. Тетка Кліма помкнулася йсти. «А у мене возьміте!» – обозвався дядька Коля. Тетка помкнулася до його. «Клементя, я сказав, принеси!» – повисив голос Іван Іванович, не захотів знатися з дядьком Колем. Професореха знов повернула йсти додому. Але ніхто натупі риготнув, і вона спинилася. «Ах так?» – крутнулася назад і хутенько подійшла до дядьки Колі. «Дякую вам!» – узяла ноженки, передала романтеру, а сама подійшла до тітки і не з нашого дому, і сказала голосно: «Треба йому машина, як собаку, п'ята нога!» Казала: «Давай лепш синам, Петю і Мішу поможем, якраз кватери нові отримали у Москві, меблю думають мянять, де кого? І каб же було хоч куди їздить йому на той машині, ні лес не любить, ні рибалку!» Дервоед злосно зірнув на жонку і нічто промормотав. Тетка Клементі більш не говорила так голосно. Гаркави загнали свою легковушку у гараж і долучилися до натовпу.
Артистка Ліка Пташук читала про тяха повісті Паули Місько «Новосьоли».